Intervju Media Servisa.
Što smo dobili i jesmo li se nešto obvezali tijekom boravka šefa američke diplomacije u Hrvatskoj, kada možemo očekivati ukidanje viza, je li nam uspio uvaliti F-16, ali ćemo se malo osvrnuti i na unutarnju politiku, na odnos premijera i predsjednika, afere u zemlji. Sve ćemo to proći sa našim današnjim gostom, ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Ministre, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i hrvatskim gledateljicama i gledateljima, slušateljicama i slušateljima.
Kada su u pitanju odnosi Hrvatske i SAD-a, sada nam je tu bio u posjeti Mike Pompeo, sve ste, jako ste zadovoljni, koliko se vidi ponosni, pa možete li mi reći, stalno govorite o tim našim odnosima u superlativima, da je bilo fantastično, da imamo fantastične odnose, evo što je to toliko fantastično u tom posjetu bilo i u našim odnosima?
Pa sigurno da trebamo gledati prije svega sveobuhvatne odnose. Sjedinjene Američke Države su globalna sila, to je činjenica, međutim ovaj svijet čine narodi, države, oslonjeni smo jedni na druge, ali evo prve fotografije koje su otišle u svijet baš iz Dubrovnika govore zapravo više od riječi. Ono što je bilo važno istaknuti prije svega, znači mi smo govorili, ustanovili smo odlične bilateralne odnose koje smo potkrijepili dvama vrlo važnim temama, prije svega ono što je za hrvatske građane važno, ukidanje viza, znači viznog sustava prema SAD-u, gdje će hrvatski građani uskoro moći putovati bez viza, to je povijesni događaj.
Možete nam konkretizirati to malo uskoro, 30 ljeća čekamo na to, jel imate možda okvirno neko razdoblje kad bi se to moglo dogoditi? Jer mnogi su očekivali da će Pompeo baš to najaviti u Dubrovniku.
To je procedura i on je to najavio, ali kažem, još prestoji jedna evaluacija koju zapravo treba provesti Ministarstvo domovinske sigurnosti, znači u Americi, administracija, i uskoro možemo očekivati, znači, nominaciju Hrvatske za vizno izuzeće.
Znači govorimo o nekih par mjeseci.
Ja mislim tako negdje, ali kažem, to ovisi, ono zapravo je važno je da je ovo bio hrvatsko-američki projekt zalaganjem veleposlanstva američkog u Zagrebu, isto tako zalaganjem našeg ministarstva unutarnjih poslova koji je 2 godine predano radio zajedno sa konzularnom službom Ministarstva vanjskih i europskih poslova na stjecanju preduvjeta, znači sklapanje odgovarajućih ugovora, sporazume, memoranduma, završan je bio sporazum o sigurnosti zračnog prometa, a sada kažem još treba naknadno, znači, provesti i ostale još neke završiti sporazume kako bi onda zapravo taj, znači, bezvizni režim stupio na snagu. A drugi važan isto tako događaj bilateralni je isto tako sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji će obradovati našu poslovnu zajednicu, a američku. Dakle, to je signal investitorima, tu su sigurno i razne industrije i IT sektor će imati svoju priliku. Mislim da su to dva krupna zapravo događaja u povijesti naših sveukupnih odnosa. Dakako da smo mi dotaknuli i regionalne teme, a i globalne teme, jer Hrvatska je članica Europske unije, članica NATO saveza.
Evo, kad ste rekli regionalne teme, koliko sam shvatila, Hrvatska je zapravo nametnula temu BiH.
Pa mi smo nametnuli zapravo temu BiH, prije svega Zapadnog Balkana, jer Hrvatsko, za vrijeme Hrvatskog predsjedanja Vijeća Europske unije, bio je Zagrebački samit zalaganjem Hrvatske, donešena je i Zagrebačka deklaracija koja zapravo govori o dva smjera i naše politike, prije svega stabilna i sigurna, sigurni jugoistok, Zapadni Balkan, i s druge strane da je Hrvatska upravo podupiratelj svih tih reformskih procesa na Zapadnom Balkanu.
A što se konkretno tiče BiH, pojavile su se i nekakvi komentari da Pompeo nije bio baš zainteresiran za tu temu. Jeste li vi stekli takav dojam?
Ne, upravo smo mi vrlo intenzivno i sadržajno razgovarali u Bosni i Hercegovini. Mi jesmo potaknuli tu temu i dobili smo apsolutno, s druge strane, vrlo jedan, znači, optimističan i podršku da ćemo zajedno kao partneri se posvetiti funkcionalnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini. Ne treba zaboraviti činjenicu da je u Daytonu potpisan sporazum, znači Sjedinjene Američke Države su bile garant, Hrvatska je jedna od supotpisnica, a ti komentari, znate, koji dolaze, da nije, ne znam otkuda, mislim, ti, nitko ti koji su o tome govorili, pa nisu ni sudjelovali na sastancima, ne znam, ali samo mogu reći da se radi o jednom dijelu ljudi koji su, nisu zadovoljni zapravo raspadom bivše države, to su jugonostalgičari prije svega, koji smatraju da konstitutivnost naroda u BiH nije dobar instrument i smatraju da je zapravo to bio uzrok raspada Jugoslavije, što je zapravo za nas, mislim, jedna porazna činjenica, da u medijskom prostoru zapravo takvi ljudi govore na način o jednoj državi koja je bila umjetno stvorena, koja je, u kojoj je vladao jednopartijski sustav.
Dobro, nećemo se sad vraćati toliko daleko i bilo bi tu dosta, trebalo bi nam dosta da. Vremena. Idemo se vratiti na Pompea. Malo nam je, tu nam je i dao lekciju, da tako kažem, to jest možemo reći slobodno i kritiku, zbog naše suradnje sa Kinom. Bio je tek nekoliko kilometara udaljen od Pelješkog mosta koje grade Kinezi, pa nije mu baš bilo drago što smo toliko povezani. Znamo svi stav Amerike što se tiče Kine, pa kako ste vi to doživjeli?
Pa dobro, mi smo uglavnom raspravljali argumentirano, mi zapravo dijelimo i razumijemo tu jednu zabrinutost Amerike kao jednog globalnog igrača i sigurno da i pojava Kine, koja također isto tako traži jedan svoj prostor, ali mi smo razgovarali zapravo o svemu tome da investicije, ako se poštuju pravila, što se tiče investicija i što se tiče općenito sudjelovanja zapravo u tom jednoj kompeticiji kada su u pitanju investicije, sigurno da je Hrvatska je odana multilateralizmu, sigurno da Hrvatska poštuje vlastite svoje partnere, tradicionalne partnere, ali je zapravo to na neki način Pelješki most zapravo jedan beznačajni, kad pogledate, mislim, za nas je važan da kako projekt, jer spajamo sjever i jug Hrvatske, ali kad pogledate da Kina ostvaruje sa zemljama zapadne Europe nekoliko puta veću trgovinsku razmjenu.
Pa konkretno i sa Hrvatskom?
Pa i sa Hrvatskom, ali evo, imali smo zapravo primjer i predsjednik vlade rekao da imamo u odnosu na SAD gdje imamo oko 650 milijuna, a zapravo s Kinom milijardu, znači mislim da će upravo i ovaj sporazum koji će biti potpisan uskoro o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja biti mogućnost i šansa zapravo da i američke investicije isto tako dođu u Hrvatsku s većim intenzitetom.
Još je jedna ponuda na stolu, američki F-16. Pompeo je tu konkretno oko Pelješkog mosta rekao da su Kinezi došli uzeti nam novac. Pa je li Pompeo došao u Hrvatsku uzeti nama novac, to jest uvaliti nam, kako Milanović kaže, svoje F-16-ice?
Ma ne, nije, mislim, o tome je zapravo bilo je na marginama zapravo više razgovora. Mi smo doista razgovarali vrlo sadržajno, ali predsjednik je zapravo kazao, najprije je pohvalio američke zrakoplove, a kasnije je kazao tu jednu rečenicu koja je malo istina i zabrinula u tim razgovorima Amerikance.
Međutim, što su oni rekli na takvu izjavu predsjednika?
Pa malo ih je, u svakom slučaju nije ih ostavila ravnodušna, međutim tu je hrvatska vlada apsolutno konzistentna i predana je važnosti učvršćivanja veza sa našim strateškim partnerom SAD-om. Predsjednik je rekao to što je rekao, ali to nije u svakom slučaju politika hrvatske vlade u smislu kada govorimo o temama o zajedničkog interesa, ali stvarno državni tajnik Pompeo nije došao zbog toga. Mi imamo 4 zemlje koje su se natjecale, to je stvar procedure, to je stvar dakle natječaja, to je stvar povjerenstva koji će u konačnici na koncu izabrati najpovoljniju ili najbolju znači ponudu za Hrvatsku.
Prije nego što se okrenemo na druge teme izvan Amerike, samo kratko mi recite, predstoje nam američki predsjednički izbori, Trump ili Biden, što očekujete i što je po vama možda bolja opcija?
Pa mi tu zapravo ne možemo mislim gledati na način koja je bolja ili lošija opcija. Ono što je zapravo dobro za američke građane, oni će izabrati ono što oni smatraju da je to njihovo demokratsko pravo, ali mi smo uvijek sa svim administracijama američkim, uvijek i bez obzira tko je bio na vlast, tko je bio predsjednik, mi smo uvijek imali dijalog, dobru suradnju i
Tako a nekako da. Predviđanje tko bi mogao dobiti?
Pa teško je sad nešto govoriti o tome, mislim tu je postoji znači još uvijek, evo sad Trump izlazi iz, znači on se vratio iz bolnice i tako dalje, utrka traje u smislu predizborna traje, znači nastupi jednog i drugog kandidata.
Evo, znači vidjet ćemo,
dakle u svakom slučaju želimo da pobjedi onaj koji, za koji američki građani smatraju da može voditi u narednom razdoblju Sjedinjene Američke Države.
Evo već kad ste spomenuli Trumpa i koronu, korona je naša druga tema, brojke rastu, u nekim zemljama je gora situacija nego tijekom lockdowna kada smo svi bili zatvoreni. Što vi mislite, već su neke zemlje krenule u dosta oštre mjere, naš nacionalni stožer je to prije izričito negirao, znači da bi se moglo ponovno, da bismo se mogli ponovno naći u lockdownu. Sad je retorika nešto blaža, vidimo da su već neke mjere spremne pa se čeka pravi trenutak. Idemo li mi u smjeru novog lockdowna i bi li mi kao zemlja to mogli uopće preživjeti?
Mislim da se u naš nacionalni stožer koji ima odlično iskustvo i koji je reagirao možda među najboljim u Europi u samom početku i bili smo čak i primjer državama u Europskoj uniji još u vrijeme našeg predsjedanja Vijeća Europske unije. Mislim da ovu situaciju drži pod kontrolom, pod nadzorom, da je to jedan dobar tim stručnjaka, ministara, epidemiologa i da pratimo dakako situaciju. Znate, mi sada evo kad pogledate zapravo unazad 5-6 mjeseci ili trenutka kada smo se polako olakšavali mjere, mi zapravo svi živimo normalnim životom. Kafići su, kako vidite, puni, dakako sa preporukama da se poštuju epidemiološke mjere. Dakle, potrebno je imati socijalnu distancu.
Znači, konkretno me zanima te epidemiološke mjere. Što vi mislite, evo, kao ministar, pa kao i građanin, bismo li mi preživjeli još jedan lockdown ako stvarno se pokaže da je to jedina opcija koju imamo da pobjedimo virus?
Pa ja se nadam da nećemo, da se situacija neće pogoršati. Važno da se pridržavamo upravo tih mjera, da izbjegavamo rukovanja. Znate, mi imamo taj južnjački temperament prisnosti, održavanja skupova, rođendanska slavlja, vjenčanja i tako dalje.
Okupljanja u klubovima.
U klubovima, to bi trebalo neki način izbjegavati. Zapravo okupljanje u klubovima jedino je bio taj problem upravo za vrijeme ovih ljetnih odmora.
Ne, tu kad vam kažem klub, mislim na određeni klub gospodina Kovačevića, pa ćemo se odmah prebaciti na temu. Trebaju li ministri, trojica ministara iz vlade u kojoj ste i vi, odstupiti zato što su odlazili u Kovačevićev klub?
Pa nema razloga, upravo oni zapravo tamo jesu odlazili u vrijeme dakle kad nije bio lockdown.
Dobro, ali konkretno sad vas pitam jer su ministri u vladi, a znamo što je sve oko Kovačevića i oko cijele ove afere. Jeste li vi uvjereni da su oni tamo odlazili samo jesti, kartati i da nisu vidjeli brojač novca i nekakve
pa
čudne?
Pa svi su oni kazali, pa to su odgovorni ljudi. Ja znam te ministre koji su stvarno vjerodostojni, korektni, to su moralne osobe i kolege i u to sigurno odlaziti u bilo koji klub, mislim, ako je on bio na neki način duševnog karaktera, a da oni nisu znali zapravo što će se kasnije zapravo sa tom aferom Kovačević izroditi, sigurno vjerojatno da su oni možda bili upućeni, možda i ne bi odlazili da su znali, ali mislim da njihov odlazak tamo ne kompromitira njih ni u kom smislu, pogotovo što nisu išli tamo u vrijeme lockdowna, a predsjednik je i sam priznao da je išao dva dana nakon potresa, znači 24. ožujka.
Tu ćemo se još malo zadržati na aferi što se tiče iz aspekta HDZ-a. Dražen Barišić je maknut iz sabora, znači ostao je bez mandata. Umjesto njega je došao Mato Čičak. Znači, maknuli ste Barišića zato što je bio povezan sa Petekom i cijelom tom aferom. Došao je gospodin Čičak na njegovo mjesto u sabor da bi se ispostavilo da je na kraju i on bio u toj priči oko namještanja poslova Peteku. Jel vi vidite tu nekakvu, jel to po vama apsurdna situacija? Kako je to uopće moguće da se događa?
Pa to su određeni medijski napisi, ali ja ne vjerujem da tu postoji nešto što, znači to su samo određene špekulacije.
Znači, vi mislite da Čičak nije bio upleteno ništa, to da su to samo mediji.
Tako ja ne mogu o tome sada govoriti jer nemam nikakvih dodatnih posebnih informacija, ali vjerujem da nije.
Istražno povjerenstvo, oporba to predlaže da napokon otkrijemo gdje cure informacije i koliki je i postoji utjecaj politike na državne institucije. Niste jučer, nitko iz HDZ-a ni iz vlade jučer konkretno nije rekao hoće li ga podržati ili ne, ali iz svih izjava pa i gospodina Bačića i Plenkovića možemo zaključiti da ništa od tog povjerenstva. Možete li mi sad točno reći hoće li HDZ podržati povjerenstvo ili ne?
Ma, mislim da je to jedna promašena inicijativa. Zapravo čemu istražno povjerenstvo? Znači, to je, znači oporba čini zapravo jedan politički, to je određeni instrument pritiska, umjesto da se oporba bavi u Saboru konkretnim temama. Ona
znači
se
imamo
sada
malo vremena, da ili ne? Konkretno, istražno.
Ne, ja mislim da nećemo podržati, budući da je i predsjednik vlade rekao mi smo demokratska zemlja, poštujemo trodiobu vlasti, postoje institucije koje se bave, prije svega dakle ti izvidi koji jesu bili, dok god nisu okončani, onog trenutka se znači saznalo, prema tome treba poštivati institucije i DORH, policiju, USKOK i svatko radi svoj posao.
Znači ništa od povjerenstva, dobro. I sad ćemo se još malo vratiti kad ste već spomenuli predsjednika Milanovića. Predsjednik s karakterom jedno vrijeme je svoj karakter usmjerio i na premijera Plenkovića, pa sad na mnogo svojih kritičara. Što se konkretno tiče ovog odnosa premijer i Plenković, premijer i predsjednik, bio taj sukob pravi ili prividni, kako god ga nazvali, kako to utječe na našu sliku prema van? Pa evo, rekli ste da je i Pompeo primijetio ovu izjavu predsjednika oko aviona. Kako ova situacija i ovo stalno prepucavanje utječe na našu sliku prema vani?
Pa u svakom slučaju važno je zapravo da Hrvatsku vani, dakako uz svo poštovanje predstavnika demokratske države, ali činjenica da zapravo Hrvatsku prema vani ipak predstavlja znači izvršna vlast, prije svega dakle hrvatska vlada sa svojim postignućima, sa svojim obvezama, ali zapravo kad pogledate zapravo za stabilnost i socijalnu stabilnost, gospodarsku, unutarnju politiku, vanjsku politiku, zapravo je najveći teret ove države nosi predsjednik vlade zajedno sa svojim ministrima. Prema tome, dakle, naša zrcalo prema vani je zapravo je koliko je stabilna vlada.
A koliko to utječe na nas građane u zemlji?
Pa mislim da tu čini mi se isto tako i predsjednik Milanović je svjestan zapravo koliko je važno respektirati upravo tu činjenicu i treba podržati aktivni rad hrvatske vlade koja radi u interesima hrvatskih građana i koja zapravo predstavlja Hrvatsku u međunarodnoj zajednici, jer je naš trud zapravo i naša nazočnost zapravo u svim tijelima u Europi i svijetu zapravo mislim najvažnija. Mi predstavljamo Hrvatsku i u Europskom vijeću, znači u svim tijelima predstavljamo Hrvatsku znači kao izvršna vlast i mislim da je tu ogromni teret i ogromni napor hrvatske vlade. Mislim da i predsjednik Milanović treba priznati upravo to i pokušati se na neki način i sam biti tu od pomoći.
I samo još kratko, općenito njegov način komunikacije u posljednjih nekoliko dana, je li to po vama primjereno?
Pa mislim da je tu bilo jako određenih odstupanja, možda nekonzistentnosti, evo kad se spomenuli F-16, dakle najprije je bilo to afirmativno, onda kasnije ta, što ste vi kazali, je li pod navodnicima uvaliti, malo su tu bile, dakle tu su bile nedosljednosti.
A više me sad ovo zanima u smislu ovog osobnog napada na sve koji ga kritiziraju i riječnik kojim se koristi, za kojeg on tvrdi da je hrvatski standardni jezik, ali svi znamo da se to može malo drugačije reći.
Pa slažem se, mislim da bi tu ipak predsjednik Milanović trebao se možda susrećati takvog rječnika.
Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vama. Intervju Media Servisa.